Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, tunneme, tajume, aimame, nädal hakkab läbi saama. Mis siis selle nädala kõige targemad, toredamad sündmused on olnud? No eutanaasiast ei maksa siin rääkidagi küsimus. Just nagu oleks tõstatatud, aga ega päris kindel ka olla ei saa. Kas ikka on? Loomulikult on mitmed väljaanded Austraaliama Justini ja meie kodumaise neiukese noorukese probleeme täis võimalikult palju segadust. Iseenesest võibolla see on kellelegi õpetlik selles plaanis, kuidas kuulsaks saada, kuidas sinust lehes kirjutatakse nagu vanal hallil ajal öeldi, aga tegelikult on see üks, eks iga üks võib ise anda hinnangu. Mu meelest suti olulisem on see, et Merilin Pärli kirjutas eile kella poole nelja paiku, ei, juba peaaegu kell neli, näe, siin on kirjas 15.51, tuli see punn plopsti kenasti rahvusringhäälingu lehel välja ja mida tema siis kirjutas. Pealkiri on lihtne ja lohutav. Tarbijat on tabamas hüppeline ja üle üldine toidu kaupade hinna tõus. Ma siin võiks muidugi vaadata nende poole, kes oleks võinud õpetada inimesi aasta otsa vähemalt või kauemgi, kuidas toime tulla paastu ja palvega. Paast selles mõttes, et ei söö ja palve selles mõttes, et käia aga seal Toompeal ja ja võtta uueks hümniks, isand lase perel elada. Toidukaupade hinnad olevad sügise jooksul mõnevõrra kerkinud, aga hiljemalt uuest aastast. No hiljemalt, nagu ma aru saan, Rakvere oma noitsud lööb juba hindadega üles enne jõule. Sest paljudel on niisugune harjumus, et see notsu dokument kahes järgus kapsa ja kardulaga peab laua peal olema ja siis peab sinna vahele lugema, kuidas käituda oma kerega, kehaga, rümbaga, kui sa oled üle õginud. Aga miks sa pead üle õgima? No juu siis selleks, sellepärast, et kui mina nüüd palju ei söö, siis kurrat võtku see sugulane siin sööb ju muuest kõik ära. Jah, kadedus, ahnus, surmapatud igasugused, aga jah. Nina esine, ütleb siin kauni väljendusviisiga Merilin, läheb kõigi sisend hindade suure tõusu tõttu kõvasti kallimaks alates lihast ja piimast, lõpetades juustu ja leivaga. Millest niisugune A ja O valik ei tea, aga see, et sisend hinnad, noh ja brrr, väljund hinnad ka veel, see on kift. Hüva! Suurtootjate hinnatõus ei ole erand, vaid reegel. Kõik läheb kallimaks, ka diislikütus, gaas, elekter, pakendid, tööjõukulud. Miks? Sest et nii oligi plaanis teha. ei ole midagi viriseda. Ei tea, no, vaktsiinides pole siin räägitud ja igasugustest muudest asjast, aga enim tõusevad kõrgema lisandväärtusega, sisendväärtus, lisandväärtus, halastusväärtus, tegelik väärtus, tõusevad hinnad, suitsu, vorstid, singid, salaamid, värske liha, lõhe, suitsu, anger jääs, terve, põrsa, põnger jääs, kõigi hind läheb kallimaks. See ma tsiteerisin siin Olav Kopp-Villemit ühest tema ilusast laulust. Saarema lihatööstus on mõne toote hinda juba tõstnud. Minu meelest Saarema tõstab paljude asjade hinda sujuvalt, astmeliselt küll, aga sujuvalt. Iga natukse aja tagant pakk võid maksab juba pea 2,5 eurot. Aga kunagi oli ta ju alla ühe. Ma mäletan, mul meenub aeg, see polnudki nii ammu. Mind võlus kirglik Argentiina tango ja Saarema võimaks siis alla Euroopak. Veise rümp, sellest on kohe pikem jutt. Vaata, mis sa ise oled, eks ole. Linnuliha on import, mis siis, et kodumaise pitsatiga. No ega mitte kõigil muidugi. On nagu on, aga igal juhul elame hetkel sisendhindade pideva tõusu keskel. Nüüd sain aru, kõik, mis sul sisse läheb, see läheb kallimaks. Vaat see ongi sisendhind. Keegi ütleb, et olukord teeb talle muret, sest umbes 45% sissetulekust läheb Eesti inimestel esmavajaduste kulude katteks. Ütlen ausalt, mul läheb kõik ära esmavajadusteks, sest teiseseid vajadusi lihtsalt ei olegi nagu. Teisene vajadus on, noh, kellelegi hästi või kellelegi halvasti öelda, trikitada, tembutada, lõbustada ennast igasuguste kummaliste asjadega. Kui seda ei teeks, siis mis ma oleks? Ma oleks tavaline haisev pensionär, tšaha, 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 võibolla vilt tuhplid jalas. Aga praegu kõnnin mööda korterit reipalt palja jalu ja mõtlen igasuguseid. No kelle jaoks alatuid, kelle jaoks häid mõtteid. Eesti tarbijad pidavad jagunema 3 suurde gruppi. No kui rahvas 3 lüüa, ega need gruppid just väikesed ei ole. 20% on selliseid, kes ei saa kunagi lubada omale seda, mida nad sooviksid, vaid vaatavad oma rahakoti seisu. No sellega on ka niimoodi, et ma võiks ju vaadata, aga ega see rahakoti seisa küll. Ma ise ka vana ja ma võin ju seda rahakoti seisu vaadata. Samas peab ütlema, et ega nii palju neid soove nüüd ka ei ole ja ei maksa viriseda iga pisikese asja pärast. No 20% on sihukesi, kellele hind ei ole esmatähtis, ostavad oma meelistooteid, hind ei loe ja ülejäänud 60% otsivad soodsamaid hindu. Ehk siis on hinnatundlikud. Mina vaatan riiuli peal, kui on teist värvi silt. Ma olen seda mitu korda öelnud, ma tunnen, nagu oleks minu poole isiklikult pöördutud. See, ma käin Selveris, kui on kollane, see teeb kuidagi südames soojaks. Ega ei olegi tähtis, kas ta on odavam või kallim, aga ta on nagu isiklik pöördumine. Ja samas, kui on ikka terve riiulitäis kollaseid, siis ma lähen lihtsalt teise riiuli juurde, kus on teistmoodi värvi kombinatsioonid. Aga tont temaga, mis ma teid õpetan? Täna meil, nagu me kõik teame, 25. Raviala kiir 1443. 3. detsember 2021, 28. Kislev 5783. 3. Talse kuu 10234. Ja võta nüüd Juliust vägevat kiita tema päeva. No võiks öelda number, aga peaks ütlema arv on 2,459,551 ja ei väsima kordamas, kellel on selle jaoks vähe. Oodake esmaspäevani. Näete, tükkis suuremat arvu. No midagi, 1922, mis juhtus? Esimene saadeti Saksamaal valminud Eesti münte jõudis kohale, need olid siis kuulsad 1922. Aasta 1 ja 3 margased. No peaks ütlema, et üheste ja kolmestega ainult ikka asja ei aja. Nendega võib konstrueerida elegantseid matemaatika ülesandeid, aga ei enamat. Josif Stalin teatas 1941. Aasta 3. Detsembril Vladislav Sikorskile, et osa Poola sõjavangevata kuradeid on põgenenud Manšuuriasse. Hiljem selgus, et nad olid Stalini käsul maha löödud. No aga võibolla siis olid laibad veetud Manšuuriasse. Ja küll see on ka musta võitu huumor, aga peske puhtaks. Christian Barnard. Mäletan, kui temast räägiti telekas. See oli issanda aasta 1967. Isegi mu vanaisa oli veel elus. Aga Christian Barnaril õnnestus esimene südame siirdamisoperatsioon. Tegi tema selle Lõuna-Afrika vabariigis muu teada, aga ma võin eksida. Ja samas ma kardan, et ta oleks selle teinud aastat 5 varem, aga dokumentatsioon. Esimene SMS saadeti arvutist sõbra mobiiltelefonile 1992. Aastal Neil Papworth ja saatis tema kirja Merry Christmas ehk häid jõule. Kes sõber oli, seda ma kahjuks ei tea. Aga ma kardan, et sõbral käis ikka jonks kerest läbi, kui korraga selgus, et keegi on tema telefoni kirjutanud. Ja mobiiltelefonid olid siis ka ikka niisugused, et no võtad kummassegi kätte ühe ja eks sa siis kohe kükke teed ka tükkmaad vähem kui ilma nendeta. 1995 Eesti tähvardas ÜRO sääleõigusest ilma jäämine, sest liikmemaks oli maksmata. Sel puhul või sel samal päeval vähemalt ülendati Aleksander Reinseln kaitseväe, Eesti kaitseväe kõrgeimasse auastmesse kindraliks. Ja see oli vist eelmäng sellele, et siis pane ka pagunid lauale ja mine erru. 2003 võttis Riigikogu ühehäälselt vastu seaduse, mille kohaselt riik pidi hakkama osaliselt kustutama õpingud lõpetanud lapse vanema õppelaenu. Mis selle sai, ma ei tea. Aga riik kustutab emal või isal esimese lapse sünnikorral poole laenust. Teise lapse või kaksikute puhul 75%, kolmikutel kogu tagasi maksmata osa laenust. Ja kui nüüd oleks tulnud 8 tükki nagu ühel tegelasel jänkil, tea kas riik oleks süti peale ka maksnud, olgem realistid, mina ei usu. Üks asi on ikka hea tegemine ja teine asi on riik. Aga nüüd ei ole mina stuudios enam. Üksi, nii nagu reedeti on, tava või traditsioon või kombeks, igal juhul stuudios on ei keegi muu kui Margus Ailviste. Ja vaat on siin räägitud meil kulla nimekaim igasugustest asjadest. Ja pooljuhuslikult on läinud jutud ka selle peale, mida meie näppisime nädalapäevad tagasi, ehk siis inimene, päris inimene, oleks nagu inimene. Kamraad saatis täna isegi Wikipeediast selle inimese lõigu ja seal oli ka muide termin päris inimene sees. Homo sapiens, see on juba peenhäälestus või midagi taolist, noh, tont temaga. Teine asi on, see oli, ma nüüd vaatasin kõik kenasti järele ja panin selle lingikese ka eilse saate külge, Postimees, elu 24, Triin Roos, jutt sellest, et noh, naiste rahvas tema ei tea karta, aga tal oli ka üllatav, kui poes oli, ole valmis, mis viitas sellele, et osta kuivaineid kokku soola ja seepi ja uuris tema välja, et see on naiskodukaitse võimendatud päästeameti üritus, raamatud kõik välja antud, kuidas valmis olla. Aga mul selle vastu ei ole midagi, aga tõepoolest nagu Raigo Sõlg eile ütles, et kurat võtku, munitsipaalvaru roogitakse seadusestki välja 30 tonni vilja. Issand kutsub ära, kedagi ei karistata. Tema vist ka moka otsa. Ei, see oli mitte salvestuse ajal, vaid pärast salvestust, et näed. Reps on meeletu kurjategi ja summasid nagu eriti polegi, otsitakse, koogitakse, teine paneb tuuri 30 tonni. Munitsipaalvaru. Ja ainuke tulemus on, et termin visatakse seadustest välja, muud midagi. Aga mida toredat siin issanda ilmas veel on juhtuda lastud?
Tere õhtust või tere hommikust või tere päevast, kes millal seda saadet meil kuulab. Ja eks maailmas juhtub nii mõndagi ja nii nagu me oleme siin rääkinud, minu amet on selline, mis eeldab seda, et me mõtleme natukene, mis toimub erinevates riikides, mis toimub erinevates väljaannetes, millest räägitakse. Ehk siis vaadata natukene laiema pildiga neid asju, mis meie ümber on. Ja eks minagi siin vaatan, mis meil siin naaberriikides toimub ja avastasin ühe päris huvitava sellise teemade ringi. Nimelt on meie naaberriigis, siis Vene Föderatsioonis riigiduumas vastuvõtmisel päris huvitavad seaduse muutused, mis õigupoolest sobivad päris kenasti tänasesse päeva. Ja võibolla siis võibki kohe viidata siin. No üks konkreetne selline seaduse muudatus puudutab seadus, mis kunagi võeti 94. aastal vastu ja mis puudutab siis elanikkonna ja territooriumi kaitset, looduslikku ja tehnogeense päritolu eri olukorra korral. Ja mis siin siis sisse tahetakse panna, on päris huvitavad ja mõtlema panevad sellised lisandused. Kõigepealt eri olukorra juurde on toodud ka oht, et kui ainult oht on, et midagi ei ole veel realiseerinud, eri olukorda ei ole, kuid ohu korral võidakse siis sama seaduses määratletud tegevusi rakendada elanikkonna suhtes. Samuti on sinna lisatud mõned niisugused huvitavad mõtted, ehk siis kõik need asju võib kohaldada muuhulgas ka rahu ajal. Et kui Venem on seal juttunud sellise sõjaseisukorrast näiteks ja muudest katastroofidest, siis nüüd tahetakse sinna sisse panna veel rahu ajal. Ja kui vaadata veel ringi siin natukene siis meie naaberriigi seadusandluses, siis tuleb välja, et tegelikult on seal ka juba 2020. aastast sellised põnevaid seaduse muudatusi juba sisse viidud. Et kui see, millest ma rääkisin, see ootab praegu veel, see oli esimesel lugemisel, et see ootab veel sellist nii-öelda seadusandliku kinnitamist. Siis näiteks on huvitav selline lähenemine, üks osa seadusest, mis puudutavad inimeste matmist, on loodud sisse ühishaudade siis kasutamise põhimõtte rahuajal. Ja seal on toodud välja siis, et ühisauad ei tohiks moodustada enamat kui 40 hektarilist piirkonda. Ja kui siis sellised matetavaid on rohkem, siis on nõue, et siis peab olema mitu 40 hektarilist sellist ala, aga oma vahele eraldatud. Siis on veel päris huvitavid selliseid seadusi. No näiteks on muudetud siin GOSTi number R22.3.17.2020 vastu võetud 6. jaanuaril 2021, mis räägib elanikkonna evakuatsiooni korrast. See on siis juhend tegelikult evakuatsiooni organitele. Ja räägib siis sellest, kuidas elanikkond hajutada üle riigi, jällegi siis mingisuse kriisi ajal, ja kuidas siis inimestele ei võimaldata mingit transporti, vaid siis kost näeb ette või siis standard näeb ette, et elanikkonna gruppid jalgsi kuni 5000 inimestelistes gruppides siis liiguvad varem ette valmistatud sellistesse no, keskustesse. Ja antakse ka juhendid siis konvoeerimise kohta, kui palju siis korraga tuleb käia, kui palju on lubatud anda puhkusaega, kuidas siis turvatakse, kuidas konvoeeritakse kogu seda seltskonda. No ja veel...
5000 kaupa.
Ja 5000 kaupa.
See on... Oi jaa, see on kui võtta nüüd 100 meetrit laiuseks, siis tuleb vähemalt 400 meetrit pikkuseks. Kuidas võiksid käia sihukese asja liikumisel igasugused kommunikatsioonid? No enam pissivad kõik. Kas sa kujutad ette, mida see võiks tähendada? See on ikka hull küll. Ma olen siin fantaseerinud kunagi see rammi teemal, et kõigepealt joovad ühe küla õllest tühjaks ja siis uputavad teise küla puhta ära. Aga 5000 kaupa see on... Tead, ma ei oska selle kohta midagi öelda.
Ja see on kaup.
Aga ma saan aru, et kui on miljoni linn, meil on miljoni riik, aga Moskvas võib olla 10-15 miljonit igasugust. Vau!
Wow. Yeah. Ja no, näiteks 3. septembril 2021 võite vastu veel üks selline seadus, ehk siis evakuatsioonipunktide töö korraldamise kohta koronaoha puhul. Ja seal on samamoodi räägitud sellistest evakuatsioonipunktidest, ajutistest. On antud standardile ette, et toas võidakse paigutada siis kokku 4 inimest ja on lisatud ka, et kui võimalik siis perekondade kaupa, aga kui ei, siis on antud standard, et voodite vahe peab olema 1,5 meetrit siis võõraste inimeste puhul. Samuti, noh, seal on ette nähtud kord, kuidas siis praegused ühiselamud, sanatooriumid võidakse võtta kasutusele siis isolatsiooni tarbeks ja on kosta ka siit sealt, et ehitatakse ka spetsiaalselt barakke selliste olukordade lahendamiseks. Ja seal on ka siis nõue, et elaldatakse nii vaktsineeritud inimesed kui ka siis mitte vaktsineeritud inimesed omavahel. Ja üks dokument näeb ka ette siis teatud sellist klassifikatsiooni, et kuidas teatud siis oskustega inimesi grupeerida. Nii et no, tulevad meelde teise maailmasõja aegsed Auschwitz ja igasugused muud sellised toredad
kohad. Ei, no miks need peavad meelde tulema põhimõtteliselt? No jah, sul on õigus. Kui ikka on kriis või eriolukord, siis töötava rahva laiad massid pakitakse kokku, viiakse kuhugi anna jumale, et seal on mingisugune no, tehas või asi, kus nad saavad midagi teha, sest kui sa paned sellise massi lihtsalt ootama, no seda õudus sa võid pärast kirjeldada, siis meenuvad, ma ei tea, mis asjad meenuvad, aga see on kaunis jube. Hea küll, oletame, et praegu kasutatakse ära pandeemiat, et pandeemia sildi varjus mängida läbi niisugune eri olukord. Aga milleks ja mille vastu veel saaks niisugust eri olukorda kasutada? See nõuab natuke fantaasiat. Muide, meilgi, no näiteks ma praegu tegin klõpa eriolukorra seadus, üldsätetes kohe, et käes olev seadus, see on vastu võetud 10. jaanuaril 96 ja jõustunud 16. veebruaril 96 ja siin on öeldud, käes olev seadus sätestab loodusõnnetuste. No siin ma tuletaksin meelde, oli kuskil üks konventsioon, mis keelas loodusõnnetusi naaberriigi territooriumil läbi viia. Katastroofi korral ning nakkushaiguste leviku tõkestamisel vajalike abinõude rakendamiseks. See on ilus seadus lohutuseks. Võin kohe öelda, et see seadus on kehtetu alates 24. juulist 2009. Ma ei tea, kuskil peaks võibolla veel otsima.
Tasub muidugi otsida ja tasub ka vaadata tõesti, et mis siis meie seadusanduses, millised muutused on sisse viidud, millised on ootel veel. Ja no kõik see võiks ju olla selline tore jutt, et no see, millest me alustasime, et meie naabur riik, et see ongi niisugune ja naasugune, aga ilmestab seda lugu veel üks huvitav fakt, nimelt äsja loodi või tehti kokkuleppe siis Vene Föderatsiooni valitsuse ja Maailma Majandusfoorumi vahel, ehk luua siis Maailma Majandusfoorumi esindus Vene Föderatsiooni. Ja me kõik oleme kuulnud ja lugenud ja rääkinud suure lähtestamise sellisest protsessist, nii et siis eesmärk koordineerida suure lähtestamise protsessi Vene Föderatsiooni territooriumil.
No see on ka võimalik, aga iseenesest vaata suur lähtestamine, kõik räägivad, me mäletame sinuga mõlemad, et perestroika, uutmine ja mitte keegi kurat ei tea, no mida see tähendab. Ja ka see, kus me praegu otsaga oleme, ongi perestroika ja uutmise otsene tulemus või olid need sõnad lihtsalt, noh, nagu mingi gorilla peksab rusikatega vastu rinda ja teeb
Väga raske on öelda, et mis asi on fakt, mis asi on kellegi mõte, kellegi selline plaan tuleviku. Ja no alati võib olla mõni selline faktikontroll ütelda, et see ei ole nii.
Isegi kui seda on videos näha, nagu siin hiljuti baari ees kohe, see on, ei kõlba kuhugi, see, no, see ei olnud nii, teile ainult tundus.
Ja noh, siin ajaloost võib ju lugeda erinevate inimeste mälestusi, et mida siis tegelikult algselt mõeldi selle perestroika ja glasnosti all ja kuidas see tegelikult avaldus, et nii mõnigi selline plaan tegelikult ei oleks pidanud sellisel kujul realiseeruma, nagu ta realiseerus. Aga nüüd, kui me vaatame seda käimasolevat protsessi, suur lähtestamine, siis tegelikult on siin huvitav kokku panna võt kõikidest nendest väikestest pisidetailidest, pisisündmustest, no niisugune kett. Ja no me teame, et siin kevadel pandi kokku Ameerika Ühendriikides selline komisjon 27 osapoolest, kes hakkavad siis seda suurt lähtestamise projekti nii on ta siis juba taktikalisel tasandil läbi töötama. Seal on siis osalevad siis finantseliidi esindajad, seal poliitikud ja muide ka Vatikani esindajad. Ja võt, kui me üldse vaatame kogu maailmas toimuvaid sündmusi protsesse, siis informatsiooni on tegelikult tohutud palju. Kuid küsimus on, kas me näeme võt, selles informatsioonis mustreid? Kas me suudame näha loogikaid seal, kas me suudame kokku viia?
Kõigepealt see termin ise näpiti välja, tont teab kust ja ma olin selle juures ju, kui ma nägin uudiseid ja vaatasin, mida siin, no need, kes on sooda joodikuteks ja lamemaalasteks kuulutatud ja kes peavad järjest mõtlema välja uusi vandenõuteooriaid, sest vanad saavad ju teoks, ei kõlba enam. Aga jah, siin oli restart ja mis kõik olid välja pakutud iidamast, aadamast, kus juures? Üsna noh, näiliselt autoriteetsel tasemel ikka peavoolu hääle ja hinge torus. Aga ka nemad ei osanud ära seletada, mis see peaks olema. No see ei olnud muidugi nii hull kui panustamine, aga igal juhul, mille restart? Paneme korraks mu südame seisma ja siis uuesti käima, mis muutub? Tohtrid on ju ikka samad.
Ja. No, võt nende asjaosaliste sisse ju ei näe, aga no, ma olen siin kuulanud ikka erinevad intervjuusid huvitavate inimestega, kui vähegi võimalik on püüan hoida ennast erinevate kanalitega kursis ja päris mitu inimest on tegelikult öelnud, et algselt see suure lähtastamise plaan oli natukene teistmoodi mõeldud. Isest on nüüd ajalugu sellel pikem, aastal 72-74 Rooma klubis on need põhimõtted kõik ju juba läbi käinud, nende materjalides on see kõik kirjas. Ja nüüd aastal 2020 siis Klaus Schwab, Maailma Majandusfoorumi selline eestvedaja, on selle uuesti siis toonud päevavalgasele. Aga algselt oli see plaan, nagu ma aru saan nendest intervjuudest, vähe pehmem. Ja küsimus oli ainult selles, et kas kolm põhilist riiki toetavad seda plaani või mitte. Ja nendes kolmeks riigiks olid siis Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Vene Föderatsioon ja Hiina.
Vaat praegu löödi ju jängid sellest majanduspullist välja.
Ja, aga nüüd Trump kusuras segas neil kaardid päris korralikult ära. Ja kui te mäletate ka, kui intensiivselt võideldi Trumpi kui sellise poliitilise figuuri vastu kõik võimalike vahenditega, siis oli selge, et see ei ole ainult selline no, poliitiline võitlus, vaid oli tunda, et selle taga on mingisugune natukene suurem plaan, mida siis Trump oma selle otsustega kippus häirima.
Millal algab presidendi kandidaadi ettevalmistamine Ameerika Ühendriikides? Kui kaua kestab koolitus? See kõik on ju, oleme realistid, show.
Loomulikult.
Sest kui Ameerikamaa uudised on meie mõistes ka ehe, klats ja meele lahutus, kuigi sinna on pandud sisse ka fakt, aga ta peab olema hasardiga loetav, tal peab olema. No hea küll, meil ka näpitakse, ma annaks hirmu äratav pealkiri asjale, mis ei ole nii hull. Ja näidatakse üldse, noh, ühesõnaga detailid ja proportsioonid uudises muutuvad, aga Ameerikamaal show must go on, raha peab liikuma. Trump oli ju iidamast-aadamast ette valmistatud, tuletame kas või multifilme meelde 10 aastat varem.
Ja loomulikult ja ilmselt sellised käilakujud on ju noh, lihtsalt mingisuse grupeeringu, noh, niisugune brand, hääletoru. Et peaks olema...
No kuidas tema vastu? No hea küll, näiliselt võideldi. Aga siis ühel päeval öeldakse, et säh, võtke, mis te tahtsite. Ja ongi kõik. See on nagu kaks koera hauguvad plangu taga üks ühel pool, teine teisel pool korraga plank lõpeb otsa. Ei olegi nagu midagi teha. Lähme tagasi.
Just, aga nendest intervjuudest, mida siin on saanud jälgida, võib-olla, et mingisugune suur takistus igal juhul tekis selle suure plaanil rahuliku elluviimisele ees ette ja tekis küsimus, et kuidas edasi ja no, väidetavalt siis väga olulisi otsusi võeti vastu tänu sellele Trumpi ja tema seltskonna no, niisuguse vastutööle kardeti, et Ameerika Ühendriigid lahkuvad sellest kokkuleppest ja otsustati ilmselt siis selline järsem meetod kasutusele võtta. Ja no, kui hakkan vaatama nüüd siis maailmas toimivaid sündmusi, erinevates riikides vastu võetud põnevaid seadusakte, siis tuleb tunnistada, et tekib mure, kuidas meie planeet edasi kestab.
Tahes tahtmata läheb mõte selle peale, et kui need seadusi saab piisavalt palju, siis juhtub see, et noh, nii nimetatud riik või võim või eliit ja rahvad lahknevad täielikult, sellest sai ka räägitud juba mitu aastat tagasi, et Eestis on rahval ja riigil erinevad kursid. Praegu, no kui vaadata seda, mis toimub kohviku ümber, kus politsei viiakse ära, tuuakse asemele turvafirma. Turvafirma kuiti tunni hinne pidi olema 22 eurot. Kas nii oleks tehtud ka siis, kui herr Vooglaid ei oleks avalikustanud, kui palju raha on juba laekunud? Ja kas see summa avalikustamine ei määra ära ka, kui kauaks jätkub ja asi ära lõpeb? Milles asi on?
Raske öelda, aga tundub, et praegu on tegemist ikkagi hästi tugevalt sellise ideoloogilise võitlusega mitme osapoole vahel.
Ja... Või provokatsiooniga.
Või ka provokatsiooniga, mis on samamoodi üks osa sellest võitlusest. Ja. Igal juhul, kui vaadata ka neid kaadreid, mis on tulnud siia avalikusele nähtavale, siis seal on näha küll, et kuidas tänased siis võtted, mida siis jõustruktuurid on rakendanud, kisuvad üles, eskaleerivad konflikti.
Sellise protsessi juhtimise või kujundamisega, no vabandust, see on laste aia tasemel.
Täitsa nõus. Et me kunagi oleme rääkinud ka siin nende kevadiste meeleavalduste kontekstis, et politsei käitumine tegelikult nagu viitab äärmiselt tugevale või suurele ebaprofessionaalsusele.
Või viitab sellele, et juht, kes annab käsu, on alaväärsuskompleksiga ja tahab ka näida mees.
No see võib ka nii olla, ei oskagi isegi ütelda, ei ole ühtegi käsuandjat, isiklikult ei tunne ja ei ole ainult. Aga just see, et millised taktikaid kasutades eskaleeritakse hulkade reaktsioon, tekib konflikti niisugune olukord, mida tegelikult ei tohiks tekkida.
Tekib grupi hüsteeria,
just,
eks ole?
Just.
Seal kaob ära hirm.
Ja.
Seal ja,
no, ratsionaal,
mõistus on juba...
See lülitub välja ja käivitub elujamisinstinkt tegelikult.
Ja selle najal rünnatakse.
Ja nii ongi. Ja samamoodi tekib siin ju nendel, kes pealt vaatavad seda protsessi, osad hoiavad ühele poole, osad teisele poole, et see lõhestab päris korralikult ühiskonna ära. Ja ei ole teada, kuidas
kui inimesed...
Ja, ei ole teada.
Just see ühiskonna lõhestamine, tükeldamine isenditeks, kes igaüks istub oma korteris ja mõtleb, et oi kurrat, mind ju pildistati, nüüd tulevad viivad ära. Mis asi see on? Kellele sellist tulemust vaja on? Kus on need, kes peaksid esindama, kes peaksid olema rahva juhid? Kas need, kes kuskil tagakambri sosa kokku lepivad ja siis Brüsselilt nõu küsivad, et kas me ikka nii tohime teha? Ah, tohime. No jes, massa, siis teemegi nii.
No ma olen siin saates ka mitu korda ütlenud, et vaadates sündmusi, lihtsalt pealt vaataja pilgu läbi, ajab alati mulje, et meil on kas otsuste taga kas siis kurikaelad või naivsed inimesed. Ehk siis...
Lollid või lurjused.
Siis. Ja lollid või lurjused, ja ma võibolla ei tahtnud nii räigelt isegi ennast välja.
Ega sa ei öelnudki, mina ütlesin, sina olid viisakas.
Et tundub, et paljud inimesed, kes protsessides osalevad ja võtavad vastu otsuseid, ei saa aru, mis moodi hulgad ja massid toimivad üldse. Milliseid töövõtteid rakendada selleks, et maha võt, rahustada inimesed, mis moodi deeskaleerida konflikti. Aga võib ka olla, et tõepoolest on keegi kurikael, kes vastu pidi igatseb sellist konflikti, soovib just nimelt tükeldada seda ühiskonda. Igal juhul sellised arukaid inimesi no, kuidagi moodi ei näe, ei paista kuskilt protsessi tagant välja.
See kõige hullem ongi. Ma siin mõtlesin praegu vilksemisi selle mehe peale, kes kolmapäeviti istub sama koha peal, kus sina, doktor Viktor Vassiljev, kes on tegelikult igasuguste meeleavalduste ajal ka läinud rahva hulka, rääkinud inimestega, kui vaja ka püüne peale seletanud sealt, kellele tema arvamus meeldib, kellele ei meeldi, see on nüüd igaühe oma asi. Aga kes oleks pidanud selle kohviku värgi ära klattima? Meil on ju, mis selle ombudsmanid?
Ja?
Kas meil ei ole selliseid, noh, paraombudsmane, kes lahingolukorras suudavad läbi viia läbirääkimised ja inimesed maha rahustada?
Minu teada sellised
ettevõistud
inimesi ei ole.
Taust, mis meil on, on... No nüüd peaks keegi panema mulle käe suu ette, sest see taust, see kombineerimine. Kui me loeme uudiseid, üks uudis ütleb Lõuna-Afrikas see tohter, kes leidis selle uue viiruse tüübi anagramm on see moronik, mis on ka ilus küll, mis ei pruugi ka vale olla, ütleb, et see on niimoodi lahjade haigustunnustega see sama, et hakkab nagu välja surema see viirus. Järgmine raks Euroopas. Pange kõik riigid kinni, no mitte nii hullult. Tuleb hullem kui enne. No kes siis nüüd poliitikutele seda meditsiinilist tarkust ja kus mulgust andis? Ja meilgi sama.
Ja no kehtib üks selline lihtne printsiip, et kui on tegemist sellise fosmosooriga, siis riigi juhtide ülesanne on rahustada maha inimesed, et ei tekeks paanikat, ei tekeks selliseid kontrollimatuid meelavaldusi.
Liebe Freund, nad ei suuda sellest sitast isegi fosmosoori teha.
Ja, aga kui me vaatame, kuidas kõikides riikides tegelikult poliitikud käitusid, siis...
Yes, massalikult.
Ja. Et see näitab väga selgelt, et tegemist ei ole lihtsalt selle viiruse pandeemia ohjamisega, vaid tegemist on palju suurema protsessiga. Ja kui me jälle toome kokku siin, võtame need samad maailma majandusfoorumi materjalid ette, vaatame need samad sündmused, mis leiavad aset siin seadusandluses, naaberriikides, Ameerika ühendriikides, siis see moodustab mustri. Ja see muster on nii karm, et kui sellest rääkida...
See juba moodustab.
Ja kui sellest rääkida inimestele, siis valdav olla hulk inimesi, see on niivõrd masendav see niisugune muster, et keegi ei taha sellest kuulda midagi.
Aga põhimõtteliselt see, mis praegu toimub, on ju, kui niimoodi arhailisemalt öelda, tulepunktide paika panek.
Ja võib ka nii olla, muidugi.
See on ju... strateegiline organiseerumine, ainult et me ei tea selle strateegia eesti keeles tegelikult lõppeesmärk. Me ei tea seda.
No tegelikult näis strateegiad on kujundatud väga pikki aastaid. Et kui me nüüd toome juba sellised teemad, et millises järjekorras on plaanitud inimkonda siis hirmule allutada, me rääkisime siin sotsialismi ja kommunismi ohust siin 30. aastatel, 20. aastatel Ameerikas peale sõda oli kaks väga sellist selget ideoloogilist vaenupoolt ja üksteist ähvardati seal ja hirmutati inimesi ja väikseid lapsi seal. Ma mäletan alati meie mingites piklis ja naljanendes väljanetes olid alati mingisugused Ameerika lippuärvides kaabudega mingid sellised imperialistid. Siis mingil hetkel tulid igasugused muud hirmu allikad. Täna me räägime pandeemiast, aga tegelikult on ettevalmistatud juba järgmine hirmu allikas ja see on tulnukate ründamine, see kõlab naljakalt.
Oled sa kindel,
ja, aga sellest
et see tuuakse välja?
Ja ma arvan küll, sest kui sa vaatad, mis toimub täna näiteks satelliidi kanalite pealt, seal on spetsiaalsed saated, kõik need asjad hakati valmistama ette tegelikult juba 40. aastatel. Juba siis oli teada, et milliseks kujuneb meie järgmine 100 aastat. Ja kui me hakkame vaatama neid igasuguseid põnevaid filme, ulmefilme, siis me ju tegelikult näeme aastakümnete kaupa, kuidas need teemad vaikselt hakkasid sisse tulema, düstoopiafilmid, tunnukate rünnakud, need ei tekid ühe koha peale. Ja kui me vaatame jällegi, vahepeal oli terrorismi hirm, eks ole, et kõik pidid kartma seal terroriste, nüüd see on teema üldse maha võetud. Et on näha väga selgelt mustreid.
Kus on islamisti?
Kadunud.
Issam kutsus ära.
Ja.
Vetu.
Ja. Et need on väga selged mustrid ja jällegi küllalt vähe on neid inimesi, kes suudavad neid mustreid selles suures nii-öelda big datas nagu eraldada. Ja kui sellest rääkida, siis jah, valdav enamik inimesi ütlebki, et see on mingisugune vandenõuteooria, see on mingisugune, ma ei tea, seal umbluu. Aga kui sa tõepoolest paned sündmused kalendris ritta, vaatad geograafilisi parameetreid, näed, kuidas need asjad omavahel kombineeruvad, kuidas need mustrid moodustuvad, siis muidugi tuleb tunnistada, et Klaus Schwabi need mõtted tunduvad täiesti sellise homse reaalsusena.
Siin tuleks jah, kuidagi pidi sukelduda siiski rohkem. Siin pattus alata, ma ei kannata eriti enam filmegi vaadata, aga ma vaatasin Tomorrow War'i ära. Ja mida ma selle kohta ütlen? Ma ütlen selle kohta, et see on natuke teissuguse käekirjaga. Natuke, no see on ajas rändamine üldiselt, kuidas saab... Noh, ja ise enda sünnitada või umbes nii, aga selles, seda tüüpi filme on ka hulgi. Peab ütlema, et käitumine filmides, no fucking, 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 fuck, see on ilmselt Ameerika filmi lahutamatu osa, aga üldiselt käitutakse nii, et selle välise käitumise järgi võib arvata, et nad oskavad ikka juba noa ja kahvliga süüa. Nüüd, kui me räägime tulnukatest, siis kui me läheme teisele planeedile ja näeme seal mingisugust looma, mis meenutab meie siili, kas me avame tema pihta padu tule, põletame maha metsa, kus ta elas, et Jumala eest mitte teada saada, kuidas sellel planeedil elati, aga omal on ikka rohepööre ja ei tohi midagi teha. No see on ka taimonteeru. Miks peavad tulnukad siia saabudes hakkama meid tapma, kütma üles paanika ja nii edasi, kui manipulatsiooni mooduseid, eriti arvestades, et ma muidugi ei kujuta ette, kuidas mõni tulnuka tüüp. No võtame tulnuka tüübi, mis esimesena pähe tuleb, kujutame teda ette ja kujutame ette, kuidas ta keerab kinni mõne mutri. Ega see on väga keeruline. Ja ma tean, tuleb kohe vastu väide, et neil ei olegi mutreid, neil käib magnetiga. No... Hüva, aga need sellise välja nägemisega ei saa aru ju ka õieti, kus tal see skelett on ja kus see lihakeha on. Isenesest võibolla kui ma laseksin mõne taolise häda olukorras maha, siis ma natuke mõtleksin, teeksin lõkke ja prooviksin, mis mekk tal õige on.
Ja no see on nagu väga selline, kuidas öelda. Alternatiivne vaade tulnukate probleemile.
Ja asi, et teine tulnukas ei näe, et ma ta sõpra või venda või ema söö.
Aga võibolla oleks võist väga hea, et siin süüaksegi tulnukad, et milleks siia tulla. No eks need kontseptsioonid on ju kõik, ehitatakse üles nendele kujunditele, mida on siis aastakümneid meie peades loodud erinevates filmides, erinevates senaariumides, arvutimängudes. Ja noh, kui nii võtta, siis kogu loodus on ju elus. Me näeme tohutult erinevaid eluvorme, teadusega eluvorme siin samas meie enda planeedil ja ei ole mingisugune loogiline seletus, et tulnukad peavad olema just täpselt sellised, nii-öelda siis valgu lõhustumisel baseeruva kehaga.
No, samamoodi mentsutati meil ära ju Jumal, tehti temas ka abemega vanamees ja...
Jaa, sest see käib lihtsalt kellegi senaariumiga kokku, aga milline see tegelik niisugune elukirjusus kogu selles maailmarumis on, no võt, see on liiga kirju, et inimestele tuua selline tunnukas, kelle kuju või vormi ta ei suuda endale ette kujutada.
Jah, ega haridussüsteem iseenesest ei õpeta süsteemselt mõtlema, kasutama fantaasiat ja nägema laiemat pilti. Muidugi see Tomorrow War ja seda tüüpi ajarennu filmid, kus muudetakse tuleviku või mineviku, teile mineviku põhiliselt. Vaatasin ära ka Teneti, vaatasin mitu korda. Noh, on mis on, eks need protsessid jah, aga selle taga on üks väike nätsakas. Kõik need... Mineviku muutmised muudavad ära ju surma. Surma enam ei ole. Sa võid siin surra, aga tulevikus oled sa ikka elus.
Ja, aga see tundub samamoodi olevat niisugune tööriist, kuidas panna inimesed nägema seda reaalsust, mis meie ümber toimub. Võtta maha hirm, võtta maha mingit asja täiest, võtta see piirang, et inimesed oleksid valmis vabatahtlikult näiteks minema surma. Nii et see on see kõige huvitav, et võibolla nende filmide tulemusena maalitaksegi inimestele pilt, et lihtsam on surra, kui näiteks COVID läbi põdeda.
Seda ütles juba keegi vana kreeka. Ma ei vannu, aga see võis olla isegi Ivan Sina lause, et surma hirm on hullem kui surm ise.
Ja, ja. Et jällegi tasub need kõik asjad panna mingisugusse loogilisse jadasse või süsteemi ja vaadata, et kuidas need asjad siis välja paistavad. Et enamasti asjad ei ole ise eneses mingisugused sellised fragmendid, vaid neil on alati mingisugune algus, mingisugune keskmine, mingisugune lõpp. Ja et kui sa saad aru, et millist eesmärki üks või teine niisugune käsitlus võib endas kanda, siis muutub pilt ka natuke selgemaks.
Seda selliseid vihjeid annab meile ju loodus ise ka. Sa ju tead, kena akvaariumi kala, mis eest vaadates on üks ainukene kriips. Siin on üks ots, seal on teine ots, aga siis ta keerab enda küljega. Ja avaneb tõeline maailm, et ühest otsast teise otsa. Pead sa minema hirmsa kaarega üle tema nina ja nii edasi.
Ja.
See võib ju ka, võib muidugi, kõik võib näidata, mis on tegelik elu, ainult et kas sellest ka aru saadakse.
Ja kui tulla tagasi jällegi mitte seosta juurde, siis kunagi mingisugusel saates ma rääkisin, tuttava käest kuulsin, et meie jõustruktuurid olid Eesti kaitsevägi või oli see kaitseministeerium, oli tellinud 40 000 voodit ühelt ettevõtjalt, mis on päris huvitav selline fakt, 40 000 voodit. Kui suur on meie kaitsevägi?
Seda ma päris täpselt ei tea, aga ma ütlen, et kui 40 000 voodit täita ära inimolenditega meie aladel, siis julmalt ma leian, et pooled voodid võiksid jääda ka täitmata.
Ja.
Või kas tõesti tõhetakse rajada hulgi varjendeid?
Ei ole välistatud, jah. Et jällegi, et kui teha vaadata niisuguseid detaile, mõelda, kuidas nad omavahel seotud on, panna kokku mingisugune tervik pilt, siis hakkavad meil tekkima sellised senaariumid, mis võimaldavad mõista, milliseks tulevik kujunab või milliseks teda kujundatakse. Veel võib ütleda, et tegelikult sotsiaalses keskkonnas ei ole ühtegi protsessi, mis ei oleks juhitud. Igal pool, iga protsessi taga on subjekt või subjektide kogum ja iga pool, kus on subjekt, on ka ju alati olemas mingi huvi, mingisugune nägemus tulevikust. Ja kui me räägime siin faktikontrollides, siis ei näe inimese sisse. Et keegi ei saa ütelda, et sellel inimesel ei ole sellist plaani ja keegi ei saa ütelda ka, et tal on selline plaan. Et see jääb alati selle subjekti või subjektide väikese subjektide kogumi oma saladuseks. Aga kui me paneme sündmused ritta, siis me näeme mingisugust mustrit ja me näeme ka, et kuhu kellegi mõte on hakanud liikuma. Ei saa see, kuidas edasi liigub.
Sündmused kujundavad olukorra ja olukord tahab lahendamist ja
just.
Lahendubki.
Just.
Selles mõttes on suur osa asjadest ette ennustatavad, aga kas tõesti siis, loomulikult võib olla see kõik segamini nagu pudru ja kapsad. Võib, meil on ju kirik, mis ei pruugi tähendada üldse usku, kuigi seal on oma rituaalid ja oma hierarhia. Meil on parteid, kus on täpselt sama põll. Seal on kari inimesi koos ja ladvik, kes siis mööbeldab ja ütleb, et minu selja taga on 10 000 inimest. Ja 3/4 sellest 10 000 ei teagi, et nad tema selja taga on. Selliseid
kuidas viia need asjad kokku? Kõigele lisaks toimub meil ju, kui rääkida ideoloogiatest, noh, kapitalism, eks ole, ja sotsialism. Ühes küljest kapitalismi peaks esindama monopol oma käitumisreeglitega. Teisest küljest peaks siis riik olema nagu sotsialismi esindaja, et vaesed ja väetid tulge aga sinna tänna ministeriumisse ja saate toetus rahasid, et riigi vereringe ikka liiguks. Raha näol ma pean silmas, mitte need vaesed väetid, need on vahendid. Ja nüüd on, Raigo Sõlega me siin üksegu tükk aega tagasi, võibolla 10-15 aastat, arutasime teemal, et kuradi pärast meil seda riiki, kui niisugust vaja on, kui me võiksime olla hiigel korporatsiooni, kui kapitalismi triumfi kodakondsusega, saada sealt kunagi pensioni, minna selle vanade kodusse, saada maetud või kuidagi pidi, noh, mine maetud siit tema tingimustel, kui me oleme hästi töötanud, milleks meile riiki? Ja praegu ongi konflikt monopoli ja riigiprintsiibi vahel, kus juures tundub, et riigid on siin hulgi juba saanud nii 9-0 ära, et hale hakkab.
Ja kui vaadata seda selle kapitalisti poole pealt, monopoli poole pealt, siis kui sina küsid, et miks sul on riiki vaja, võib see monopol küsida, et aga miks meil on vaja Margus Leepat näiteks või kedagi toita siin ja pensionidele maksta või lihtsam oleks teda kuidagi, ma ei tea, mullaks teha, niimoodi, et saaksad väetistäkki või
no, ära kasutada. See on jah, see sügav külmutamine ja saabki pulbriks raputatud, aga siit tuleb ju... Et tõepoolest ei ole vaja, ega riigilgi.
Ega riigil, jah.
Ja põhimõtteliselt, vaata, siin põimuvadki riik ja monopol kokku, sest üks ei anna teisele rahu ja vastupidi.
Ja kui vaadata neid maailma majandusfoorumi dokumente, siis muidugi on see väga selge plaan. Ehk siis mõnda aega riigid säilitada kui sellised, noh, nagu osakonna juhatajad või taktikalised juhid.
Territoriaalses mõttes.
Ja, et hoida ära mingisugused rahutusi ja hoida kontrollialse mass, kes võibolla võib hakata vastu töötama. Aga tegelikkuses juba täna on ju näha, kuidas kas selle pandeemia kontekstis suurkorporatsioonid suruvad peale oma reegled riikidele ja põhimõtteliselt kas siis läbi WHO või otse lepingutega, on tagatud, no ikkagi teatud selline riikide ülese strateegia ellu viimine. Ja no vaadata ka, et kuidas me siis meie seadused võrreldes Euroopa Liidu seadustega seal on, et me noh, sellist rahvusriiku kui sellist täna sisuliselt ju enam ei ole. Et meil on küll jah mingid riigid tunnused kuskil veel olemas, aga sisuliselt me enam iseseisev selline autonoomne riik ei saa ennast kutsuda enam selliseks.
Ja eile ilmus kuskil välja andes, ma tean, kus see võib isegi olla, artiklikene Galiitsiast, tõlgitud mingisugusest Hispaania välja andes, ei mäleta. Ja seal oli siis 5-12. Klassini küsitletud õpilasi, mis muusikat nad kuulavad ja ma võin praegu mööda panna, aga 57% ei olnud kunagi kuulanud emakeelset muusikat. Ja seal oli päris ports toredaid arvusid. Nii et mida see näitaks meie kohta, kui tehtaks praegu, no ma saan aru, meil ka on räpparid. Hispaanlastel või seal Galiitsias seal oli pop. Ja rap, need olid kaks kõige kuulatavamat. Ära oli toodud ka, kus kanalisse neid muusikavärke virutatakse ja nii edasi. Aga kui palju meie noortest, kui me räägime siin rahvusriik, rahvusriik, kui palju meie noortest on käinud emakeelse muusika kontserdil.
Raske
kui see ei ole kohalik räppar, kes, kelle püksipärse on põlvede koha peal või, no ma niialdan praegu, aga see mood on meil ka läbi käinud. Ja tõesti raske öelda, kus juures muide, Hispaania räpp on täitsa huvitav, ta on väga maheda kõlaga, see Galicia oma või on ta Hispaania, tontsina teab. Seal Galicias vist räägitakse siukest keelt, mis on rohkem portugali keele moodi jälle. Aga no ei ole ma spetsialist. Ja see on pehmem, mõnusam, meloodilisem. Mõned artistid olid ka ära toodud. Ma panen siia saate lõppu lingi.
Ja no kui me vaatame kas või Eesti laulu, siis ju ka väga suur hulk autoreid üritab just nimelt ingliskeelset muusikat teha. Ja
laule pakuti siin eile just, et kuula kui kihtid laulan. Sihuke aktsent.
No eks kõigil on ju väike sõike lootus, et ehk pääseb kuskile pühne peale ka rahvusvahelisele areenil. Aga no, ma jään siin võibolla väga skeptiliseks, et sellist...
Kui sa oled kift tegija, siis tehakse sulle ettepanek laulda mõni laul ka inglise keeles.
Just nimelt, jah. Et sa pead olema originaalne, sa pead olema...
Selgroo peab olema kurat võtaks.
Ja sul peab olema fänni baas enne, kui keegi sinu vastu üldse mingit huvi tunneb.
Ja,
aga seda muidugi siin inglise keeles kujundada Eestist on päris keeruline. Mõne on see enam vähem õnnestunud isegi siin Noepi näiteks võib siin korraks mainida. Aga no võt, jällegi me ei mõtle nendes kategooriates, aga et kui me vaadata sellist militaar paradigma läbi, siis me oleme täna faasis, kus käib kognitiiv sõda, ehk siis käitumiskontroll kui sõjaline selline no, konstruktsioon. Et kui vanasti me sõjast rääksime, kui siis no, seal sellised algelised sõjad olid sellised, kus võeti naabritalt ära seal mingid varad, võeti seal varastati, ma ei tea, toitu, naisi.
Näljaks, aga kohaliku lähedal oleva küla elanikud läksid tihti peale põndaku peale vaatama, kuidas sõda käib.
No ikka, jah. Mingi aeg seal keskajal me nägime ka, kuidas seal erinevad suveräänid seal oma vahel seal maid jagasid. Ja vaikselt tuli juurde juba selline ideoloogiline võitlus kahe süsteemi vahel, näiteks seal kristliku ja moslemi maailma vahel. Ja kui me vaatame selle sajandi sõdasid, mis nüüd siin mööda sai äsja esimene teine maailma sõda, siis seal ka ikkagi süsteemide vahel on sõda, kontseptsioonide vahel on sõda. Aga täna me oleme jõudnud siis ju sellisse järku, kus me räägime infosõjast ja psühholoogilisest sõjast ja tänapäeval räägitakse siis ka kognitiivsest sõjast, kus siis allutatakse kõikide inimeste käitumine juba mingile kontseptsioonile, ilma et inimene ise saaks aru, et tegeb seda sõjaga üldse. Ja noh, kui me vaatame siin muusikat, vaatame siin kultuuri, vaatame eetikat ja esteetikat, mis selle raames muutub või on muutunud juba, siis me saame aru, et tegelikult ka seal on väga selge niisugune No, kuidas öelda, väline subjekt, kes meile, no kas siis moevoolusid siin tingib, kes ütleb, mis on ilus, mis ei ole ilus, kes ütleb, missugune muusika on see, mida peaks tegema. No ja siin jällegi mitmes saates oleme rääkinud Stalin aegselt seda mõtet, et täna mängid saksofoni saa, homme reedad koduma, siis see käib täpselt selle sama asja kohta. Ja enam ei ole üldse naljakas see lause.
Ja kui me mõtleme nüüd... Vladimir Ilitš Lenini peale, kes ütles, kinokunst on lõpuks kõige tähtsam.
Ja ta
on
siis, ja.
No, täna me ei suuda enam võltsingut ehtsast ja. Eraldada. Kindlasti kohe mitte.
Ja.
Seega...
Ja noh, kogu ajalu ettekujutus on ju meile, meieni toodud filmidega, ehk siis me tegelikult teadvustame ennast ainult läbi mingisuguse kellegi teise poolt loodud kujundi või kuvandi. Et meil endal puudub ettekujutus ajalost, ainus võimalus ajalugu ettekujutada ongi läbi mingite no, selliste visuaalide, mis on pärit filmidest.
Ja siis me tahame olla nagu need, kes võitsid. Mm-hmm. Ameerika maa lõpetatakse ajaloos igasuguseid huvitavaid asju. Ja noh, üllatus, ma oleks aru saanud, kui ütleme, lasteaias suuremad lapsed või esimesed klassid äärmisel juhul mängivad siis didaktilisel kombel läbi teatud situatsioone elust. No, ma mäletan, meil ju koolis tehti ka liiklust selgeks. Esteks vaata vasakule, siis vaata paremale ja siis mine otse üle, kui ei tule sõiduk väle. Vaat seda mängu ei mängita. Ja teinekord mul on lausa kahju, et inimene planeeris ülekäigu raja ees nii kaua enesetappu ja ma kuradi loll pidurdasin. Ja ta pidi minema üle tee. See on jube. Aga praegu jah, Ameerika maal niimoodi küllaltki poole teise meetrised kutid mängivad läbi teist maailmasõda, kus juures blondid pannakse sakslasteks ja siis ülejäänud on head ameeriklased, kes võidavad sõja. Kas seal venelasi üldse mängus on? Sellest on juttu olnud mitmes vene kanalis, et ei ole.
Ja, no võtta, ajaloo moonutamine...
Tõde sünnib meie silme all!
Just, ajaloo moonutamine on üks kognitiivse relvasüsteemi osa, ehk siis see võimaldab luua inimese identiteeti. Ja see identiteet, mina pilt, ettekujutus ise endast ja ettekujutus maailmast ongi ju see mootor, mis paneb inimesed reageerima, käituma teatud viisil. Nii nagu Aleksander Pulver kunagi siin on öelnud, et Tallinna Ülikooli siis psühholoogia professor, et inimese käitumine ei olegi midagi muud kui tema mina pildi realiseerumine tema poolt ette kujuteldavas maailmas, ehk siis maailmapildis. Ja kui sa suudad mõjutada ühte või teist või oled kõmalt mõlemat, siis me võime mõjutada ka inimese käitumist, tema reaktsioone, tema eelistusi, tema otsuseid. Ja see on just see, mis praegu käib.
Enam vähem nii see välja näeb, aga... Noh, hea küll. Me saime selgeks, what makes them tick. Aga kui nad niimoodi kõik käituvad, mis peaks olema selle tulemus?
Jällegi, ega me ei tea, mis on kellegi plaan või kes on nende suurte plaanide taga see subjekt, see kurigeenius, kes neid plaane siin on korraldanud. Ja eks me võime ainult ju oletada, et no, paljud siin pakuvad välja mingisuseid sellised teooriaid, et võt, mis on see kõige kaugem tuleviku plaan, mida siin inimesed omavad ja mida nad ellu viivad. No siin on meenutatud veel siin 3000 aastast nii-öelda plaani, mis olid seal omal ajal juutidel ja 3000 aasta plaani, mis on seal hiinlastel. Aga ega me keegi ei oska tegelikult ütelda, et millised täpselt, millise plaani järgi praegused sündmused kulgevad. Üks asja on see, mida avatult räägitakse, teine on see, mida võib-olla väikses peas kusagel või väikses ringis jagatakse. Ainuke asi võimalus, mis meil on jälgida neid sündmusi, mis meie ümber aset leiavad ja proovida leida neid loogikaid, kuhu need kõik viivad. Iseasi, kas me leiame selle küsimusele vastuse, et miks? Vaat siin meie psühika ja selline kiske psühika või psühopaadi psühika on nii erinevad.
Praegu need filmid, mis näitavad, no üks ette mini teine, mitte nii väga, et surma ei pruugi olemas olla. Kui nüüd see teema areneb rohkem edasi, siis me ju mõistame ka 3000 aastase plaani mõtet. Ja. Ma olen siin ja ma olen ka seal otsas.
Ja.
Aga mis asi tegi inimese nii rumalaks, et ta hakkas käituma nii kummaliselt, allutus rahale ja usule, et vot see on nüüd nii kõva tegija, et kui sinu käitumine talle ei meeldi, siis ta vilistab ja tuleb Jumal ja annab sulle peksa. Või umbes seda moodi. Mis sündmus see pidi olema? Siin on, hiljuti saadeti mulle foto 1809. No fotokunsti algust, jah, ma tean neid imetrikke, mida kunagi tehti optikatega. 1809 jah, võisid olla pildid. Ja seal on pilt Kraakovist, kus esimesed korrused on vee all. Mitte ühte mälestust sellest ei ole. Üldiselt mälestused kaovad kahe inimpõlvega. Kaks inimpõlve ja siis tuleb koolitada kutt, kes hakkab labidaga otsima sinu vana isa lõualuud, et järeldada, mis värvi mütsi ta kandis.
Ja mõned raamatukogud saavad tulekahjus otsa ja nii ta läheb.
Tuletame meelde kas või Tiipi raamatukogu, mis siin iseseisvuse alguses hakkas eitama kõiki venekeelseid teadmisi. Miks küll?
Ja. Ja no, kui sa küsid, et kust kõik alguse sai, siis ma arvan, et alguse sai sellest hetkest, kus inimesed olid valmis kuulama neid eluvorme, mida me silmaga ei näe. Ja no, paljude inimeste jaoks see on niisugune muinaslugu, aga et kui minna erinevate rahvaste folkloori, vaadata, et millised rituaalid, millised kombed, traditsioonid. Jaa. Et ainuks see võib olla, no, kas just tõestuseks, aga vähemalt mõtte aineks. Et tõepoolest meie ümber on terve hulk sellised eluvorme, keda me silmaga ei näe. Võtame kas või selle sama psühholoogilise hulga, millest me oleme siin rääkinud, ehk siis oma teadvusega väli kui niisugune. Siis võt nende eluvormide vajadused ja nende niisugune toimimismehanismid ja ühiskonnad, need on hoopis teissugused. Ja kui inimene vajab enda ümber võt loodust ja sellist loomuliku keskkonda, siis nende jaoks ei ole see vajalik. Ja kui me paneme selle konteksti jälle...
Siin ongi küsimus, miks inimene seda vajab? Milline tung sunnib teda vajama suuri metsasid, kümneid tuhandeid liike, kellest ta võibolla 90% pole näinud, aga talle on sisendatud, et sa oled hirmus hea, kui sa armastad nokk looma.
Ja, aga no need on ju baas asjad, et osad inimesed püüdlevad rikkuse poole ja kui neile pakutakse sellist võimalust, mis siis, et seal loodustama ümber hävib või teised inimesed hävivad, siis osad inimesed on selleks valmis. Mõned inimesed tahavad totaalselt võimu saada ja kui neile seda võimaldatakse, pakutakse, ei mõtleda nende peade peale, kes õlgadalt langevad. Et ilmselt see on ikkagi selline inimlik niisugune, kuidas olla, dominantsuse ja rumaluse kombinatsioon. Mis maailma selles suunas sõukab?
See on nüüd üks suund, aga kuskil on ikkagi ka teine suund. Vot see tuleviku ettenägemine, see ei ole nii keeruline. Selle ettenägemise üks näide oli ka, kui kirjutati alla esimese maailmasõja lõpudokumendid. Siis, vaat nii tuleb praegu nimi meelde, üks kindral lõi käsi kokku ja ütles, et nüüd on kindel, et paarikümne aasta jooksul tuleb uus sõda.
Ja, see juhtu...
Sest ta teadis, kuidas jõujooned on paigutatud ja ta teadis, et siin ei ole teist lahendit. See on umbes, noh, kui palju inimestest, siin sai eile räägitud ka, jõulu üle söömistest või rääksin, ma täna saate alguses ega ei mäleta sedagi. Miks peab üle sööma? Ja kas sa oskad järeldada, mis kaasneb üle söömisega? No, mõned inimesed, et ei, kui mul ikka on niimoodi paha, siis ma joon äädikat, sellest oli midagi kuskil ka kirjutatud. Ja... Aga mitu inimest neist? Mõtleb selle peale, kuidas ta selle toidu kõik tagant välja ajab. Kuigi ta peaks ju teadma neid põhjuslikke seoseid. Ühes küljest ta peab seda nii loomulikuks, teisest küljest. No, ega ta ei mõtle võimaliku kõhu kinnisuse peale või muu asja peale.
Kui inimesed mõtleksid oma tegude tagajärgede peale, siis me teeksime ainult õigid tegusid. Häda on lihtsalt selles, et meil ei jätku ressurssi siis mõtlemiseks seoste peale, kaasnevate asjaolude peale, tagajärgede peale. Ja valdav enamik inimesed tormab sellises, no nagu mingisuses maratoni jooksu sellises voos, et kui sa jääd maha, jääd sa jalgu kellelegi, võibolla jääd ilma millestki, me kõik tormame.
Ja jälle võib küsida, milleks?
Ja järjest enam esimest küsivad tegelikult seda ja kui vaadata ka neid meile avaldusi, mis siin on, kas selle sama kohviku juures või midagi, siis noh, see on üks osa sellest on niisugune noh, konkreetses ajas toimiv mingi reaktsioon, kas siis valitsuse poolt vastuvõetud otsustele ja jõustruktuuride käitumisele, Aga vaadata natuke laiemalt, siis mulle tundub, et inimeste hulgas ongi tekinud need küsimused, et aga mis toimub üldse olla kõige laiemas plaanis ja miks see kõik toimub. Ja hakkavad inimesed mõtlema vaikselt. Iseasi, kas on no, see õige aeg, kui on juba iljaks jäädud, aga tundub, et teha sündmused maailmas panevad järjest rohkem inimesi mõtlema, mis toimub ja miks see kõik toimub.
Ühes küljest on sul õigus, teises küljest kindlasti mitte. Võimalik, et lihtsalt tühjapilguliste grupeeringuid juhitakse kvaliteetsemalt. Ja nad ei mõtle endiselt.
Ka võib olla, jah.
No, nüüd sai teatud kontingenti võibolla vist ehk kuidagi ka solvatud. Aga ei ole eda midagi, Margo Salviste, ole sa tänatud. Aga ütle midagi mahedat siia lõppu.
No, ma soovitan head muusikat täna õhtul kuulata ja kes armastab seal mahla, jooge mahla, kes armastab häid teesorte, jooge teed, veenik olge ettevaatlik.
Aitäh, Margo Salviste ja meie püha sõda läheb edasi.
Sai otsa töönädali just ja selg oli mul päris must. Lasin vanni vett, lõin vahule, panin varpad sisse, jäin rahule. Ihu riidest lahti kiskusin ja vulpsti vanni viskusin.
Reelene rõõm, o reelene rõõm.
Seal kustus mustus ja kõõm, pea ärkas lustus ja rõõm. Minu tusk oli viiseni pühitud, kogu hing oli helgeks nühitud. Nagu välk lõi sisse inspiratsioon ja ma tundsin, oi, millise laulu nüüd loon.
Reedene rõõm, o reedene rõõm.
See laul oli rõõmude laul, see laul oli päikese laul, see laul oli õnn. Ja armastus täis oli tulvil kirge joomastust, aga vanni augul kork tuli pealt. Ja mu värs koos veega alla läks sealt. Mu värs läks vanni veega tükkis, läks torust alla valges vahus. See laul ei ilmu, iialgi trükkis mu lembe lauluke, puhka rahus. Mu lembe lauluke, puhka rahus, mu lembe lauluke, puhka rahus.
Reedene rõõm, o reedene rõõm,
läks roostes torru mu viis. Ja maalt rõskuse viis, süsteemis õõnsalt mulksuvat näis, on mu ainsat laulu ääreni täis. Ja ei maksagi olla heitunud, ta on alles mis sestet peitunud. Ja kui juhtub toru kord lõhkema, tuleb tagasi laulei kõhlema.
Reedene rõõm, o
salvestatud 2021. aastal.